Dana Glazer, invitata emisiunii Vieți Transformate de astăzi, a fost foarte mult timp ambiguă, incertă, fără satisfacții și veșnic nemulțumită. Când ea avea 10 luni, sora ei 4 ani și mama lor 24 de ani, tatăl lor le-a părăsit. Au rămas doar ele singure. Dana a devenit o luptătoare în sens negativ, dar l-a întâlnit pe Hristos, care i-a schimbat viața complet. Să urmărim împreună emisiunea. Iisus Hristos poate să schimbe și viața ta prin puterea Lui. Poți avea un nou început.
Libertatea și satisfacția deplină ce am primit-o în Dumnezeu, n-am mai reușit să o primesc din altă parte.
Înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu, viața mea era nonsens.
Sunt un om fericit, numai Dumnezeu a făcut asta în viața mea.
Vieți transformate.
Stimați ascultători, din nou bine v-am găsit la emisiunea Vieți Transformate. Sunt Ioan Ciobotă, împreună cu invitata noastră de astăzi, Dana Glazer. Dana este o luptătoare, sau cel puțin era o luptătoare, în sens negativ, până în momentul când l-a întâlnit pe Hristos. Să vedem despre ce este vorba. Dana, bine venit la Vieți Transformate.
Bine v-am găsit.
Când l-ai întâlnit prima dată pe Hristos? Când ai făcut cunoștință cu Hristos?
Din păcate, mult mai târziu în viața mea, după 20 de ani, până atunci nu știam nimic despre Dumnezeu. Păstram tradiția în familie de a merge la biserică, de sărbătorile religioase și atât. Nu vroiam și mă încăpățânam să nu-L caut. Nu, eram curioasă. Din păcate, doar după 20 de ani am reușit să îmi pun întrebări și să-L și găsesc.
De ce n-ai vrut să te întâlnești cu Dumnezeu? Te gândeai că vei ajunge să cunoști lucruri care te vor obliga să-ți schimbi ceva în viață?
Poate și asta. Mi-era frică de schimbări și pentru că proveneam dintr-o familie care era destrămată, mi-era greu să zic și să cred că se schimbă ceva în bine. Și atunci nu vroiam nicio schimbare. Nu eram curioasă, eram chiar înveșunată, pot să spun că poate eram supărată pe Dumnezeu.
Din ce cauză?
Pentru că tatăl meu, la vârsta de 10 luni, n-a părăsit și mama mea s-a trezit la 24 de ani, divorțată, cu 2 copii mici și ne-a crescut greu, în condiții grele. Și atunci am crescut așa în ură față de un tată pe care nu-l aveam acolo. Și totodată tânjeam după faptul de a avea un tată lângă mine care să mă ajute să fie autoritar și să mă sfătuiască, pentru că mama nu putea să-l înlocuiască pe el.
Statistica spune că mai mult de jumătate dintre ascultătorii noștri simt și știu ceea ce ai simțit și tu, pentru că aproape 58% dintre copiii din România la această oră sunt crescuți în familii monoparentale, sunt crescuți de un singur părinte. Ce ai simțit atunci când ai început să conștientizezi faptul că ești singură, ești doar cu mama ta, că tatăl tău v-a părăsit?
Pe lângă faptul că eram rănită, eram incertă, nu știam ce să fac. Și crescând puțin mai mare, la liceu, m-am hotărât să mă schimb eu însumi și fiind acolo în anturajul de băieți, fiind și eu o fire destul de băiețoasă, mi-am propus să devin populară prin a arăta celorlalți că sunt o luptătoare, că sunt tare, sunt cool, cum se spune astăzi. Când, de fapt, eu eram o fire comunicativă, am început să mă închid în mine și să nu știu ce mai vreau. Vreau să par ceva ce nu eram, de fapt.
Ai făcut liceul auto din Deva, din această cauză ai fost într-un anturaj mai mult de băieți, iar de curând ai terminat facultatea de drept. Ce te-a determinat până la urmă să faci facultatea de drept?
Poate tot temperamentul ăsta coleric, dar și cunoașterea. Vreau să cunosc, să văd ce e cu legile și am așa un simț acut al dreptății, a face dreptate. A vrea să arăt celorlalți care este, de fapt, adevărul.
Îți propun să ne întoarcem acum la punctul întâlnirii cu Hristos. Cum s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat în viața ta? Pur și simplu așa, într-o seară cenușie, a apărut o lumină undeva?
Nu. Ar fi f- fost frumos să fie poate și așa. Nu s-a întâmplat așa.
Luceafărul strălucitor de dimineață, așa cum îl numește Biblia pe iubitul nostru Domn Iisus Hristos.
Cu ani în urmă, soțul meu, care pe atunci era doar prietenul meu, el fiind studii în Timișoara, s-a întâlnit cu niște foști colegi de școală care au început să-l invite pe la ei și să-i dea cărți, chiar să-l invite la o seară de-a lor. Un grup, era deja format un grup de rugăciune și de meditații și a fost și el invitat acolo. Și intrând în anturajul bun în care a reușit să intre, a început să-și pună el, în primul rând, întrebări și venind acasă la Deva, mă școlea pe mine, spunea ceea ce a aflat, răspunsurile care le afla la întrebările care îl frământau pe el, și asta m-a făcut și pe mine să-mi conștientizez întrebările care poate erau doar niște întrebări interioare la care nu găseam răspuns singură, și el m-a ajutat să mi le conștientizez, să mi le verbalizez și chiar să-mi dea răspunsuri la ceea ce mă frământa.
Nu ți-a fost teamă că ai intrat într-o sectă ciudată?
La început, puțin, mi-am pus întrebarea asta. Pentru că exista această preconcepție că pocăiții sunt mai ciudați și trebuie avut grijă ce se întâmplă dacă ei orice contact cu ei, și eram nelămurită.
Care au fost întrebările tale la care n-ai vrut să te gândești până atunci când prietenul tău și acum soțul tău a început să caute în direcția aceasta pentru apropiere de Dumnezeu? Care au fost întrebările tale? Cine sunt, de unde vin și încotro merg? La fel cum ne întreabă și la circulație pe stradă cu mașina, da, când ne oprește.
Nu, mă întrebam în primul rând că de ce mi s-a întâmplat mie chestia asta, să mă trezesc crescând fără un tată, și există Tatăl Ceresc și cine e, ce e? Și știu, foamea asta continuă după un tată, avea un tată lângă mine, m-a făcut să-mi doresc să găsesc un tată în primul rând. Nu conștientizam și nu mă întrebam pe atunci cine este Hristos și ce înseamnă a avea o relație cu El. Îmi doream foarte mult un tată și asta mă împingea de la spate să îmi doresc să-L găsesc, să mă întreb cine este, unde este, cum îl pot găsi, prin ce mijloace.
Te-ai întrebat de ce mi s-a întâmplat tocmai mie? De obicei, această întrebare ne o punem atunci când ni se întâmplă ceva și Dumnezeu să ne ferească pe toți de orice poate fi rău. Ne întrebăm de ce tocmai mie?
Da, m-am întrebat de nenumărate ori și chiar am avut tendința de a mă învinovăți că tatăl nu este acolo lângă mine.
Care a fost momentul de click în viața ta? Momentul când ți-ai dat seama că, de fapt, Hristos este calea și că Dumnezeu este tatăl tău, nu așa cum l-ai cunoscut pe tatăl tău pământesc, ci tatăl nostru, cel din ceruri.
După ce ne-am căsătorit și m-am mutat și eu în Timișoara, frecventând bisericile baptiste, am început să văd că oamenii își pun și întrebări la care eu nu am găsit răspuns, și atunci mi s-a declanșat așa foamea asta, setea asta după a căuta mai mult, a găsi neapărat, îmi doream să găsesc neapărat tatăl și știam că există o cale, vreau să o găsesc eu personal.
Când a fost momentul când ți-ai dat seama că, într-adevăr, aici este rostul tău, aici este scopul vieții tale, aici este Tatăl nostru din ceruri care te iubește și te iubește așa de mult încât l-a dat pe Fiul Său să moară pentru tine?
A fost un proces mai îndelungat. La început nu eram sigură și poate greșeam că încercam să îmi puneam prea multe așteptări și vreau chiar să mi se arate, să am ceva palpabil. Dar cu timpul mi-am dat seama că de fapt greșesc și că este acolo lângă mine. Și poate cel mai mult am conștientizat că Tatăl Ceresc, pe care eu îl căutam de atâția ani, este lângă mine și mă ascultă și mă ajută. Nu dându-mi, știu, material sau împlinindu-mă material sau chiar și în căsnicie, ci atunci când am avut o grea încercare prin accidentul băiatului nostru la mare.
Ce s-a întâmplat atunci?
A căzut de pe dig, de la 1,80 m, cam așa ceva, pe spate. Și la spitalul de urgențe de la mare i s-a spus că are o vertebră fisurată și există riscul de a nu mai umbla sau poate de a nu mai vorbi. Și au trecut câteva ore, 48 de ore, până când a fost transportat aici, până când am reușit să-i facem niște analize în care eram singură acasă cu fetița noastră, proaspăt născută, avea doar o lună, și în care am avut timpul meu cu Domnul în care să mă întreb ce vrea să-mi spună cu asta, de ce a lăsat să se întâmple așa ceva. Și a fost o încercare grea, dar prin faptul că după aceea s-a dovedit că Cipii nu avea nimic, că era sănătos, că el l-a protejat, mi-a demonstrat că Dumnezeu ne iubește așa de mult și că a fost acolo în momentul ăla când Cipii a căzut. Și atunci am conștientizat foarte mult că aceste daruri pe care mi le-a făcut el în viață, soțul meu și copiii mei, nu sunt așa un dar de neglijat sau ceva care nu are preț. Sunt de neprețuit și el mi-a arătat că mă iubește și prin acest fapt și că e lângă mine și mi-a ascultat rugăciunea. Și atunci, în momentul acela, s-au rugat mulți oameni pentru noi și la început aveam chiar o remușcare că multe cunoștințe care nu ne erau neapărat prieteni au aflat de acest lucru și ne sunau și mă simțeam cumva vinovată. Și după aceea, când am văzut că de fapt erau interesați, ne iubeau și se rugau pentru noi, am zis, da, într-adevăr, uită-te, niște oameni care au doar dragostea pentru Hristos în comun cu noi. Sunt diferiți, atât de diferiți de mine și de familia mea și s-au interesat de noi și mi-au arătat prin acest comportament al lor că, de fapt, Dumnezeu este unic pentru toți și că ne iubește așa de mult și că ne ascultă rugăciunile și chiar își păstrează promisiunea de a ne ajuta, de a trece și de a scăpa de încercările grele ale vieților noastre.
Lăsând în urmă cu bucurie momentele triste din viețile noastre, cu bucuria că am trecut dincolo, dar cu durerea momentului respectiv, pentru că nu poți să simți durerea unui om decât dacă treci prin durerea respectivă. Poți doar să simți compasiune sau înțelegere, dar durerea nu o poți simți decât atunci când treci prin ea. La fel cum poate nu poți să simți, cei care ne ascultă, nu pot să simtă nici durerea unui copil care se trezește la 10 luni, la 10 luni nu conștientiza încă, dar la 4, 5, 7, 15 ani că tatăl l-a părăsit sau se trezește cu un telefon de genul acesta, copilul ți-a căzut de pe dig la mare. Toate acestea ce-au lucrat în viața ta, împreună cu cunoașterea lui Dumnezeu, împreună cu întoarcerea la Dumnezeu, ce s-a schimbat în viața ta? Mai precis, întoarcerea ta la Dumnezeu, în urmă cu câțiva ani, ce-a schimbat semnificativ în viața ta?
Mi-am dat seama că, de fapt, căutam ceea ce era lângă mine și trebuia să mă opresc. Și m-am oprit. Am fost bucuroasă că mi s-a arătat că Tatăl Ceresc este acolo și am simțit rușinată că atâția ani nu l-am văzut și era acolo, atât de mare și palpabil și mi se arătase deja prin atâtea lucruri și nu am fost capabilă să-l văd, poate prin încăpățânare, nu știu. Și când am realizat că de fapt el este acolo, mi-am dorit din tot sufletul să mă schimb pentru el, așa cum el este acolo pentru mine și așa cum el și-a trimis fiul prea iubit pe pământ. Am vrut să fiu și eu, să mă pot numi copil al lui și să mă schimb pentru el.
Ca păsările migratoare și noi emigranți ne numim, mereu către țara cu soare, prin vânturi și valuri plutim. Aici lăsăm colibria și cuibul de vreascuri uscat. Înainte privim veșnicia și țelul spre care am plecat, în urmă-i furtuna pentru totdeauna. Înainte e cerul și soarele cald, cetatea-i de se văd trei catarce. E al mântuirii vapor și nu ne vom pierde larguri pe oceanele pline de nori. În față se văd trei catarce. E al mântuirii vapor, în urmă-i furtuna pentru totdeauna. Înainte e cerul și soarele cald, cetatea-i de aur cu porți de safire, cu străzi aurite.
În momentul când relația ta privată și personală cu Dumnezeu s-a schimbat, când de fapt ai stabilit o relație cu El, lucru pe care El aștepta de când ai născut, cum s-au schimbat celelalte relații, relațiile pe orizontală?
Lucrul acesta l-am constatat în primul rând în comunicarea cu soțul meu. Noi fiind amândouă două fii temperamental colerice, aveam tendința de a ne certa sau de a avea divergențe pe diferite teme și, în primul rând, eu de a nu mă lăsa a fi supusă lui. Și atunci când am învățat că, de fapt, ăsta este unul din rolurile mele, să fiu supusă soțului meu, mi-am dat seama că trebuie să o fac nu de dragul lui, ci pentru că pentru asta am fost creată.
Doamne, să-i spui unei femei care este colerică sau sangvină prin temperament, să-i spui că trebuie să fie supusă soțului, cred că a fost o mare povară pentru cei care au încercat să-ți explice treaba asta.
Da, e greu de acceptat, chiar foarte greu de acceptat și de multe ori poate mă supun, dar așa duc o luptă interioară.
De atâtea ori bărbații iau decizii greșite și nu-și dau seama că iau decizii greșite, nu e așa?
Da.
Dar slavă lui Dumnezeu că avem soțiile care de multe ori au flair, au intuiție și au o înțelepciune feminină deosebită, care ne ajută foarte mult.
Atunci când mi-am dat seama că, de fapt, am fost creată pentru un anumit scop, că am un rol în viața de familie, am încercat și sper că o să și reușesc de a mă schimba pentru soțul meu și pentru copiii mei, de a îndeplini acest scop pentru care am fost creată, să învăț să fiu supusă soțului meu și nu numai atât, să învăț să comunic cu el. Și am văzut că atunci când lucrurile merg bine, să spun așa, între mine și Domnul, în relația mea cu Domnul, lucrurile merg bine și pe orizontală împreună cu soțul meu și cu copiii mei. Și la fel, când am neliniști, când sunt supărată pentru un lucru și mă îndepărtez de Domnul, atunci parcă nimic nu mai iese bine. Sunt mereu nervoasă, supărată și uit un lucru foarte important, că de fapt, în primul rând, trebuie să mă împac cu Domnul și după aceea să văd că lucrurile se aranjează de la sine sau încet, încet își vor reveni în fire.
O parte interesantă în istoria vieții tale este faptul că tu ai învățat că trebuie să fii supusă soțului tău, o învățătură biblică, dar în același timp, după ce ai aflat aceste lucruri din Biblie, ai început să te înscrii la facultatea de drept și ai absolvit facultatea de drept, ceea ce demonstrează că atunci când te întorci la Dumnezeu, atunci când accepți chiar și această învățătură care poate părea o nebunie pentru lumea de astăzi, în care feminismul este și egalitatea între sexe pare de-a dreptul anacronic să afirm că nu este adevărat. Deci, în aceste condiții, tu totuși te-ai apucat și ți-ai construit o carieră cu ajutorul soțului tău, cu ajutorul lui Dumnezeu, ceea ce demonstrează că aplicarea de bunăvoie a principiilor Bibliei nu te închide, nu te reduce, nu te face legumă, ci din contră te ridică.
Da, interesant. La început, nu știu dacă am conștientizat acest lucru, că nu vreau să devin o legumă, eram o casnică înrăită. Dar îmi doream să-mi găsesc, pe lângă rolul de soție și de mamă, încă ceva de făcut, ceva pe care, cu care să-L pot servi pe Domnul. Și mi-am dorit de mult să fac această facultate. Din păcate, nu a fost așa cum m-am așteptat eu să fie. Am învățat multe lucruri negative în această școală, dar mi-a prins bine că am putut să văd că, de fapt, cele mai multe legi de pe acest pământ sunt atât de greșite și că oamenii se încăpățânează să le asculte, să fie slugă a legilor care sunt sau să încerce să mușamalizeze totul și să se ascundă în spatele unor legi ambigue, urâte, rele. Și asta m-a făcut să mă întreb, oare poate să nu fie o greșeală că am ales această facultate, pentru că eu vreau să devin supus, eu vreau să ascult ceea ce mi se cerea de către Dumnezeu, nu de către oricine. Și la această școală, așa cum spui, nu te prea învață să fii supusă soțului, dimpotrivă, te învață că poți să faci cam orice, mai ales dacă ai și bani. Există corupție peste tot, profesorii ne-au arătat și ne-au demonstrat, practic, acest lucru.
Și probabil tocmai cei puși să apere legea.
Da, din păcate, din păcate. Și atunci e, nu știu, e o școală grea, nu neapărat pentru că este mult material de învățat și trebuie să fii mereu, să te pui la punct, să actualizezi legile și schimbările care intervin în legislație, dar este greu să mergi la școală, să înveți niște lucruri, să vii acasă și să înveți cu totul altceva și să vezi că, de fapt, lucrurile nu stau așa cum ar trebui să stea, să fie.
Spunea cineva mai demult că va veni o vreme când majoritatea oamenilor va înnebuni. Și această majoritate va spune unora care vor rămâne normali și alipiți de Dumnezeu, le va spune, voi sunteți nebuni. Dar de fapt este așa de greu acum să mai rămâi în echilibru și legat de Dumnezeu și ancorat în principiile Lui.
Când am obosit, căci Domnul e totul mărirea și soarele fără. sfințit. Credința, nădejdea, iubirea ne poartă când am obosit. Căci Domnul e totul, mărirea și soarele fără sfințit. În urmă-i furtuna pentru totdeauna. Soarele cald, cetatea-i de aur, cu port de safire, cu străzi aurite și cer de smarag.
Care cei puși să apere legea, mint și fură și înșală, ar fi poate interesant să apară într-o zi ceva de genul: din această zi se scoate din mințile tuturor oamenilor minciuna. Niciun om nu va mai ști că există minciuna sau nu va mai ști că există posibilitatea de a minți. Doamne, câte lucruri s-ar schimba în lume din ziua respectivă. Un singur lucru. Nu mai există minciună în mintea omului. Omul nu mai poate concepe minciuna.
Nu știu dacă s-ar putea lucrul ăsta. Cred că oamenii care au ajuns așa niște mici roboței, din potriva reacționa. Nu s-ar supune.
Diavolul este tatăl minciunii. Așa, ăsta este un adevăr trist, dar... slavă lui Dumnezeu că Domnul Iisus Hristos este adevărul. Interesant. Diavolul este tatăl minciunii, iar Hristos este adevărul. Eu sunt calea, adevărul și viața, spune el. Dana, îți mulțumim. Fie ca Dumnezeu să folosească istoria vieții tale pentru mângâierea multora dintre cei care ne-au ascultat și pentru încurajarea lor.
Ce pot să vă încurajez eu? Dacă sunteți tineri, nu vă lăsați duși de valul frumuseților, discotecilor și au, într-adevăr, farmecul lor. Dar căutați, pentru că mai târziu, poate e prea târziu și chiar dacă Domnul este acolo și a fost întotdeauna lângă voi, căutați-L voi și așa poate îl veți descoperi la timp.
Fie ca acest cuvânt să-L descoperiți pe Dumnezeu la timp, să vă ajute să-L descoperiți pe Dumnezeu și să-L cunoașteți, dragii și iubiții noștri ascultători. Vă mulțumim pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze.
Dumnezeu din ceruri a coborât pe pământ în persoana Domnului Iisus Hristos pentru că i-a iubit și printre cei iubiți am fost și eu.
Iisus Hristos a murit pentru tine, El spală păcatele tale.
Am primit pace și liniște, sunt fericit cu Dumnezeul meu.
Vieți transformate.